Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 7. První zaútočili Helkety a spod jejich křídel vylétly jako ohnivé šípy dvojice raket. To už zahájili pobřežní baterie a protiletadlové zbraně na palubách napadených lodí zuřivou palbu. Po odpálení raket stiskli piloti Helketu z pouště 12,7 mm velkorážních kulometů. Střely bičovaly hladinu zátoky a zavrtávaly se do trupu japonských plavidel. Ve druhé vlně nalétaly Helldivery, které se předtím vyšplhaly do výšky téměř 12 kilometrů. Nyní se spouštěly jako jestřáby, pronikly ochranou clonou protiletadlové palby a v 1000 až 500 metrech uvolňovali pumy zamířené na největší lodi, nacházející se v chráněném kotvišti. Jak se po jejich svržení vzdalovali, ještě japonská plavidla postřelovali svými 20-milimetrovými kanóny. Torpédové Avengery nesly nejúčinnější zbraň, ale jejich úkol byl nejnebezpečnější, aby mohli zamířit torpéda tak, aby v jedné vteřině zdemolovala slabě chráněná dna obchodních lodí, museli poslední půl minutu nalétat v malé výšce, přímým letem a ne příliš rychle. Po celou tu dobu představovali pro nepřátelské protiletadlové kanóny a kulomety snadný cíl. Žádný z pilotů se však až do poslední vteřiny neodklonil ze stanoveného kurzu ani o metr a všichni zaměřovali torpéda s tak pečlivou pozorností, jako by šlo o cvičný let a neborácela všude kolem vražedná protiletadlová palba. Až teprve, když šedivé 900 kilogramů těžké válce naplněné razantní výbušninou dopadly na hladinu a hnali se k cílu vzdálených asi 500 metrů, piloti se divokým manévrováním, ze kterého uplatnili každý trik, který znali, pokoušeli uniknout. Nebyl čas ani dobrá viditelnost na to, aby sledovali výsledky útoku, ale alespoň v jednom případě ještě stačili zahlédnout dva sloupy kouře, zvedající se nad velkou cisternovou lodí. Osádky bombardérů Helldiver nemuseli čekat jako jejich spolubojovníci v Avengerech, aby se přesvědčili, zda dosáhli úspěchu nebo ne. Zřetelně viděli, jak 500-kilometrové pumy rvou na kusy paluby a nástavby japonských lodí. Bylo 5 hodin odpoledne, když letouny z letadlové lodě Enterprise skončily nad Mandelskou zátokou své ničivé dílo a začaly se přes hřebeny Luzonských hor vracet k mateřské lodi. V 17.30 již byli ve vzduchu 4 hodiny. Měli za sebou jak náročný výstup do výšky potřebné k zahájení útoku, tak složité manévry prováděné během náletu museli překonat i rozsáhlé a vysokočinící horské masívy. To vše citelně ovlivnilo spotřebu paliva. Navíc teď prodlužovalo zpáteční let rozsáhlé odbočení na sever, neboť bylo třeba se vyhnout nebezpečné oblasti silné bouře. Velitel letu a současně velitel letecké skupiny Enterprise, fregatní kapitán Doc Smith, si dobře uvědomoval, že jeho letouny budou nejen přistávat za tmy, ale že řadě z nich určitě dojde palivo dřív, než se vůbec k čekající Enterprise přiblíží. Věděl to i velitel Enterprise kapitán Cato Clower a rovněž i velitel operační skupiny kontradmirál Davison. Po 18. hodině proto přišel z Davisonovy vlajkové lodi Franklin příkaz, aby Enterprise s doprovodnými torpédoborci vyplula na západ vracejícím se lodí letadlů v ústrety. Ale i když letadlová loď plula vysokou rychlostí 26 uzlů, dokázala během půl hodiny zkrátit vzdálenost jen o 13 mil. A to bylo málo. Už 50 mil od ní skončilo několik bombardérů na hladině s prázdnými nádržemi. 10 minut před 19. hodinou se za téměř úplné tmy objevily nad Enterprise první letouny. Kroužili nad lodí a piloti napětě sledující ukazatele paliva čekali na spásný pokyn k zahájení přistávacího manévru. 15 jich dosedlo šťastně, ale 16. tvrdě narazil na letovou palubu. Než byly odstraněny trosky a paluba uvolněna, tři helldivery nouzově přistály na hladině poblíž Enterprise a jeden helldiver a čtyři Avengery skončili v moři v dosti značné vzdálenosti. Pilot dalšího Avengeru ve tmě a zřejmě ve zmatku za situaci, když už mu začal vynechávat motor, narazil do boku letadlové lodi Billowood, přičemž celá tříčlenná osádka zahynula. Dva Avengers a tři stíhačky přistály na palubě Franklinu a jeden Avenger a jeden stíhač na Waspu. Bezpečně přistály i všechny Hellcaty, ale některým z nich zbývalo sotva tolik paliva, aby ještě mohli vlastní silou opustit přistávací pruh. Když bylo jasné, že další letouny už nepřiletí, kontradmirál Davison dal doprovodným torpédoborcům příkaz okamžitě zahájit záchranné práce. Torpédoborce pátrali podél příletové trasy vracejících se letounů a obzvlášť pozorně prozkoumávali všechna místa, kde podle informací Enterprise nouzově přistáli po vyčerpání poslední kapky paliva nebo kde letci vyskakovali na padácích. Námořníci s nočními dalekohledy přitisknutými k očím obhlíželi černou hladinu, zda se někde neobjeví záblesk z miniaturní svítilny, kterou měli letci připevněnou k záchranným vestám, a pozorně naslouchali, jestli v hukotu lodních strojů a šumění vln nezaslechnou volání. Jiní v plovacích oděvech stáli u zábradlí připraveni okamžitě skočit do moře a trosečníkům pomoci. Ke spuštění byly připraveny motorové čluny a k rychlému svržení z paluby byly přichystány i nafukovací gumové vory. Zdravotníci čekali s brašnami první pomoci. Pečlivě srolovány ležely na okrajích palub provazové sítě, připravené k přehození přes lodní boky, aby po nich mohli trosečníci vyšplhat nahoru. V podpalubí byla přichystána lůžka, přikrývky a občerstvení. Do rána byla většina havarovaných letců zachráněna. Pátrání po zbývajících odstartovalo po rozednění z Enterprise 20 letounů. V linii prolétávali nízko nad mořem a nic na hladině nemohlo uniknout jejich pozornosti. Do 10 hodin 40 minut nalezli 12 a do 14:15 odpoledne dalších 11 trosečníků. Jakmile byli zpozorováni, letouny podali rádiem zprávu torpédoborcům a ty je zakrátko z moře vyzvedli. Když dalšího dne, to jest 20. října, byli všichni zachráněni převezeni na Enterprise, zjistilo se, že z příslušníků její letecké skupiny, kteří se účastnili náletu na Mandelský přístav, chybí 7 mužů. Z nich 3 zahynuli v Helldiveru sestřelené nad Mandelskou zátokou, 3 v Avengeru, který se roztříštil obok Billowoodu, a poslední, poručík Charles Bretland, se poté, co jeho Avenger musel nouzově přistát na hladině, z neobjasněných důvodů oddělil od ostatních 2 členů posádky, zmizel ve tmě a už jej nikdy nikdo nespatřil. Tedy z těch, které bylo možno zachránit, byli až na jednoho znalezeni všichni. A obdobným účinným způsobem byly organizovány záchranné práce po celou dobu útoků 38. operačního svazu na nepřátelské cíle na Filipínách. 19. října se nad letiště v blízkosti Manily ještě jednou vrátili bombardéry z letadlových lodí Wasp a Hornet. Poté admirál Halsey nálety na severní Luzon zastavil. V době, kdy palubní letouny 38. operačního svazu zasazovali těžké údery japonským leteckým, námořním a pozemním silám, v severní části Filipín vzlétaly denně silné svazy ze spojeneckých pozemních základen v jihozápadním Tichomoří k útokům na cíle v nizozemské východní Indii a na Mindanao. Superpevnosti B-29, 14. letecké armády, útočili z Číny na severní přístupy k Filipínám, letouny ze základen v jižním a středním Tichomoří bombardovali Japonci dosud obsazené ostrovy v Marshallově souostroví a spojenecké letectvo se základem v severní části Šalomounových ostrovů útočilo na izolované nepřátelské posádky na atolu Truk a v Karolinách. Spojenecké vrchní velení učinilo vše proto, aby před invazí na Filipíny dosáhlo v tomto prostoru naprosté nadvlády ze vzduchu a ztráty japonského letectva byly skutečně katastrofální. Dlouho však byl na vážkách osud křižníků Canberry a Houstonu, které v podpalubí zalitým tisíci tunami mořské vody se hlemížním tempem sunuli na východ z dosahu nepřátelských bombardérů. 18. října museli vlečné lodi Munzí a Pawnee doplnit palivo z nádrží dvou cisternových lodí. O dva dny později dorazila záchranná loď Current, z jejíž paluby přešlo na Canberru a Houston několik desítek odborníků, kteří posádkám pomohli udržet křižníky plavby schopné. To už byla návnadová divize mimo akutní nebezpečí a bylo možno odvolat i většinu doprovodných bojových plavidel. Po několika dnech Munzee a Pawnee vysídali dvě jiné vlečné lodi a hlavní odpovědnost za záchranu poškozených křižníků převzali hydroplány startující se základy na atolu Ulithi. Canberra a Houston dosáhli laguny atolu v poledne 27. října. Odtud pokračovali k provizorní opravě na Manus v Admiralitních ostrovech a poté do Pearl Harboru a nakonec ke generální opravě do loděnic na východním pobřeží Spojených států. Když vezmeme v úvahu rozsah poškození obou křižníků, vzdálenost, kterou museli překonat pomalu taženy na ocelových lanech, nebezpečí, které zpočátku hrozilo ze vzduchu a poté od japonských ponorek, byla záchrana jedním z obdivuhodných činů v historii války v Tichomoří. Letecká bitva u Tchaj-wanu závažným způsobem ovlivnila další vývoj válečných událostí v oblasti jihozápadního Tichomoří. Kromě materiálních ztrát, které japonské ozbrojené síly v jejich průběhu utrpěly, měla ještě jiné, dalekosáhlé následky. Tchaj-wan byl důležitým zásobovacím a opravářským centrem leteckých svazů, které se měly podílet na opravě Filipín. Zničení dílen a skladů podstatně snížilo jejich bojeschopnost za bojů o Lajet a Luzon. Dále rozhodnutí nařizující viceadmirálovi Ozawovi poskytnout k útokům na 38. operační svaz 150 letounů, z nichž značná část byla zničena, silně oslabilo palubní skupiny na jeho letadlových lodích. Ozawovi nakonec zůstalo jen 110 letadel, což se velmi nepříznivě projevilo v okamžiku, kdy mělo první mobilní loďstvo zasáhnout proti nepříteli, vyloďujícímu se na Lajet, a negativně ovlivnilo celkovou japonskou obranou strategii. Nejzávažnější následky měl fakt, že japonské vrchní velení akceptovalo tvrzení námořního oddělení císařského generálního štábu o těžkých ztrátách amerického loďstva. Přehnanost údajů založených na hlášení pilotů je zcela zřejmá z textu komuniké, které císařský hlavní stan vydal 19. října. Praví se v něm. Od 12. října naše síly nelítostně útočily na nepřátelské operační skupiny zdržujících se ve vodách východně od Luzonu a Tchaj-wanu. Zahnali jsme je na útěk a více než z poloviny zničili. Celkové dosažené výsledky jsou následující. 11 letadlových lodí, 2 bitevní lodi, 3 křižníky a 1 torpédoborec nebo křižník potopeny, a 8 letadlových lodí, 2 bitevní lodi, 4 křižníky, 1 křižník nebo torpédoborec a 13 nespecifikovaných lodí poškozeno. Kromě toho nejméně 12 lodí zůstalo v plamenech. Japonci současně přiznali za období od 12. do 16. října ztrátu 492 letounů, včetně asi 100 armádních letadel všech typů. Odhad admirála štábu admirála Holzeje hovořil o zničení 655 japonských letounů různých typů, včetně těch, které byly sestřeleny stíhací ochranou 38. operačního svazu, a navíc o potopení 35 lodí různých velikostí a pravděpodobném poškození 74 dalších. Protože Japonci se vždycky snažili vlastní ztráty snižovat, a na druhé straně i američtí piloti byli mnohdy přehnaně optimističtí ve svých hlášení, je reálný odhad celkových ztrát, které japonské letectvo v bitvě u Tchaj-wanu utrpělo, mezi 550 až 600 letouny. Když byli po válce vysocí japonští důstojníci dotazováni ohledně tvrzení uváděných v oficiálních komuniké vrchního velení, usmívali se a prohlašovali, že samozřejmě tomu nevěřili ani z poloviny, ale národ uvěřil a to bylo důležité. Při hodnocení této odpovědi musíme vzít v úvahu, že po válce už byl výsledek bitvy u Tchaj-wanu obecně znám, takže těžko lze očekávat od generálů a admirálů přiznání, že se rok předtím nechali obalamutit propagandou. Faktem však je, že nezasvěcenou veřejnost zachvátila vlna nadšení, která do určité míry sklínila narůstající obavy z neslavného konce války. Jeden z tokijských listů napsal: oznámení císařského hlavního stanu uvádí, že tato vítězství jsou pouze předehrou k větším budoucím vítězstvím. Víme, že se situace teprve začíná měnit, ale věříme, že připravíme cestu pro rozhodující operace a pro rozhodující vítězství. Císař vydal zvláštní výnos a masové oslavy slavného vítězství u Tchaj-wanu probíhaly po celém Japonsku a na všech velitelstvích japonských ozbrojených sil rozmístěných na Filipínách. Navzdory poválečnému tvrzení části japonských velitelů o nedůvěře k optimistickým zprávám o výsledcích střetnutí, císařský hlavní stan učinil řadu chybných strategických rozhodnutí, vysvětlitelných pouze tím, že uvěřil vlastní propagandě. Na základě přesvědčení, že spojenci nemohou nahradit utrpěné ztráty a opravit poškozené lodi před koncem listopadu, japonské velení předpokládalo, že má k dispozici nejméně další měsíc k posílení a zlepšení obrany Filipín. Viceadmirál Shigeru Fukudome, velitel druhé letecké flotily, po válce před spojeneckými vyšetřovateli o bitvě u Tchaj-wanu uvedl: i když výsledky pravděpodobně nebyly tak velké, jak bylo tehdy oznamováno, měl jsem za to, že bylo dosaženo významného úspěchu, a proto jsem očekával, že úplně určitý čas, než budou spojenci schopni na jihu zaútočit. Nicméně úder proti Filipínám přišel daleko dříve, než jsme očekávali. I podplukovník Yorio Ishikawa, štábní důstojník 14. armády, při vyšetřování prohlásil: v době, kdy došlo k vylodění na Lajet, převládalo na vysokých velitelských místech přesvědčení, že Spojené státy nejsou dostatečně připraveny, aby mohly zahájit invazi na Filipíny. Důvodem byla skutečnost, že naše námořnictvo předtím oznámilo, že ochromilo nepřátelské operační svazy v letecké a námořní bitvě u pobřeží Tchaj-wanu. Zůstává faktem, že hlášení našeho námořnictva byla ve srovnání se skutečnými výsledky bitvy přehnaná a následkem toho jsme chybně posoudili možnosti nepřítele při útoku na Filipíny. Domnívali jsme se, že zahájil svoje operace nedostatečně připraven. Generálmajor Yoshiharu Tomochika, náčelník štábu 35. armády, řekl: odhadovali jsme, že přibližně polovina oslabovaných amerických úderných leteckých sil byla natolik vážně ochromena, že se nemůže účastnit na filipínském tažení. Vše tedy nasvědčuje tomu, že námořní důstojníci hlavního stanu, kteří znali skutečnou situaci, anebo měli vážné podezření, že spojenecké ztráty u Tchaj-wanu byly podstatně nižší, než se tvrdilo, neinformovali o pravém stavu věcí své kolegy z pozemních vojsk. Někteří z vysokých státních velitelů dokonce uvěřili, že spojenci v dohledné době na Filipíny vůbec nezaútočí. Strategové pozemních vojsk původně zamýšleli v případě spojenecké invaze svádět na většině filipínských ostrovů pouze zadržovací boje a rozhodně se nepříteli postavit až na Luzonu, který měl nejlepší zásobovací systém a byl dostatečně velký, aby na něm mohla být vybudována účinná hloubková obrana. Nyní, po zprávách o těžkých ztrátách spojeneckého loďstva a letectva, řada z nich očekávala, že dojde-li k vylodění, bude provedeno jen menšími silami, které bude možno zničit. Navíc, když Američané přišli o tolik letadlových lodí a letounů, ze kterýkoliv napadený ostrov dostatečně posílit, aby tomu mohli zabránit. Za zaznamenání stojí, že když Japonci začali zveřejňovat svá bombastická tvrzení, odeslal 17. října odpoledne admirál Halsey admirálu Nimitzovi depeši, s jejímž obsahem Nimitz 19. října seznámil tisk. Ve všech významnějších amerických listech se obratem objevila tato zpráva. Admirál Nimitz obdržel od admirála Halseyho uklidňující ujištění, že po zachránění všech lodí 3. loďstva nedávno označovaných tokijským rozhlasem za potopené, postupuje směrem k nepříteli. Netřeba zdůrazňovat, s jakou potěchou veřejnost přijala výrok o ústupu směrem k nepříteli. Velení japonských pozemních vojsk však ke své smůle víc věřilo tvrzením svých admirálů než prohlášení velitele amerického 3. loďstva. Ostrov Lajet ve skupině Visajanských ostrovů ve středních Filipínách má délku 184 km, největší šířku 64 km a v nejužším místě 24 km. Od severu k jihu se jeho středem táhne po celé délce hlavní horský hřeben, od jehož východního úbočí se v severní části ostrova prostírá k východnímu pobřeží rozsáhlá planina zvaná Lajetské údolí. V roce 1944 měla Lajet asi 1 milion obyvatel. Oblast, zvolenou spojenci k vylodění, nepokrývala hustá tropická džungle, jak tomu bylo na většině tichomořských ostrovů obsazovaných v minulých měsících. Všechny invazní pláže měly písčitý povrch a v přístupu k ním nebránily ani příbřežní korálové bariéry, ani pobřežní útesy. Problém však vytvářely rozsáhlé mokřiny a bažiny kolem husté sítě řek, pramenících v horském masivu ve středu ostrova a směřujících napříč Lajetským údolím k východnímu pobřeží. Ve druhé polovině měsíce října, v monzunovém období, se cesty stávaly pro těžká vozidla nepoužitelnými a pruhy rýžových polí táhnoucí se podél cest byly vůbec neprůchodné. Spojeneští plánovači si byli vědomi potíží, které vzniknou, když vojska, vybavená množstvím bojové techniky, budou nucena bojovat v období dešťů a v močálovitém terénu, ale to byla cena, kterou bylo nutno zaplatit za urychlení postupu a uspíšení konečného vítězství. Obsazení ostrova Lajet mělo být jednou z rozhodujících operací v Tichomoří, na jejímž výsledku bude záviset osud Filipín a další průběh zápasu s císařským Japonskem. Vzhledem ke své poloze uprostřed filipínského souostroví se měl Lajet stát místem, kde se spojí jihozápadně tichomořské síly generála MacArthura se středotichomořskými silami admirála Nimitze k mohutnému úderu, který vyrve Filipíny z rukou Japonců. Ovládnutí Lajet otevře spojeneckým pozemním vojskům i letectvu dokořán cestu k ostatním ostrovům souostroví, bude to odrazový můstek, ze kterého lze vést úder proti Luzonu a nakonec útok na samotné Japonsko. MacArthur i Nimitz si byli plně vědomi, že bitvu o Lajet je třeba vybojovat vítězně. Na druhé straně cenu Lajet znali i Japonci, jejichž situace se na podzim roku 1944 stala doslova kritickou. Už nesváděli boje daleko od metropole. Byli přinuceni nasadit vše, co měli, k uhájení vnitřní obranné linie a pokud by jí nepřítel pronikne, bude Japonsko bezprostředně ohroženo. Iniciativa na tichomořském válčišti už dávno přešla do rukou spojenců a tokijský generální štáb si uvědomoval, že prohra v další významné bitvě spečetí osud impéria s konečnou platností. Boj o Filipíny a, jak se brzy ukázalo, především o Lajet, nabízel japonskému vrchnímu velení poslední příležitost k zastavení spojeneckého postupu a k obnovení v samých základech otřesené prestiže. Bylo tedy nabíledni, že Japonci budou bojovat o udržení Filipín zoufale a s nasazením všech sil, které jim ještě zbývají. Vylodění na Lajet dostalo kódové označení Operace King 2. Už od počátku měsíce října 1944 se na ostrově Manus v admiralitních ostrovech a na spojeneckých základnách na Nové Guineji začala soustředovat vojska a loďstvo jihozápadu tichomořského velitelství generála MacArthura. Z hlavních sil 7. loďstva viceadmirála Thomase Kincaida, protože podléhalo MacArthurovu velení, je často nazýváno MacArthurovým loďstvem, byl vytvořen středofilipínský útočný svaz. Operační svaz dostal číslo 77 o 738 plavidlech, z čehož bylo 157 bojových a 420 invazních lodí a 161 plavidel se speciálním posláním, například hydrografické, záchranné, dílenské, vlečné, cisternové a muniční lodi. Svaz sice nebyl tak početný jako obrovské loďstvo, které spojenci v červnu užili v Evropě při vylodění v Normandii, ale vzhledem k zařazení velkého počtu bojových plavidel, včetně doprovodných letadlových lodí, disponoval větším úderným potenciálem. Připočítáme-li ještě 18 letadlových a 6 bitevních lodí, 17 křižníků a 64 torpedoborců 3. loďstva, přitomž 30. operační svaz, o kterém byla řeč, které se na operaci King 2 též podílelo, šlo o největší námořní sílu, jaká kdy vůbec byla shromážděna. Plán spojeneckých pozemních operací souvisejících s obsazením Lajet sestával ze 4 hlavních fází. V první fázi měly být obsazeny malé ostrovy ležící při vjezdu do Lajetského zálivu. Druhá fáze zahrnovala vylodění na východním pobřeží Lajet v prostoru od města Tacloban na severu po Dulak na jihu, obsazení blízkých letišť, postup Lajetským údolím a ovládnutí úžiny San Juanico, oddělující Lajet od ostrova Samar, a úžiny Panaon, oddělující Lajet od ostrova Panaon. Třetí fáze sestávala ze série převážně pozemních operací, během kterých mělo být dokončeno obsazení Lajet a jižní části Samaru. Ve čtvrté fázi měl být obsazen zbytek Samaru a neutralizovány nepřátelské opěrné body v celém Visajanském souostroví. Pozemní vojska, určená pro operaci King 2, tvořily jednotky 6. armády generálporučíka Waltera Krügera. K výsadkovým plážím je měl přepravit severní a jižní útočný svaz. Oba byly součástí středofilipínského útočného svazu. Severnímu velel kontradmirál Daniel Barbey a měl vést desátní armádní sbor generálmajora Sieberta, tvořený 24. pěší divizí generálmajora Irvinga a první mechanizovanou divizí generálmajora Mudge, který se měl vylodit v severní části invazních pláží u města Tacloban, a 6. prapor rangerů, který měl obsadit ostrovy při vjezdu do Lajetského zálivu. Jižní útoční svaz viceadmirála Wilkinsona měl přepravit k jižní části výsadkových pláží kolem Dulagu 24. armádní sbor generálmajora Hodge, tvoření 7. pěší divizí generálmajora Arnolda a 26. pěší divizí generálmajora Bradleyho. V záloze zůstávaly 32. a 77. pěší divize, zatím umístěné v Holandii a na ostrovech Morotai a Guam. Na rozdíl od všech předchozích MacArthurových výsadkových operací v jihozápadním Tichomoří nebyla pro vylodění nalajet zajištěna podpora letectva operujícího z pozemních základen. Lajecký záliv se nacházel za hranicí akčního rádia stíhaček a lehkých bombardérů rozmístěných na letištích na Nové Guineji, Biaku, ostrově Morotai nebo na Palauských ostrovech. Proto plán operace King 2 předpokládal, že podporu a především ochranu invazních sil před napadením nepřátelským loďstvem a letectvem převezmou ulajet palební letouny admirála Holzeho do doby, než velitel MacArthurova dálně východního letectva generálporučík George Kenney zřídí pro svoje letouny letiště na Lajeckém předmostí. Spolupráce letadlových lodí byla proto po celou operaci životně důležitá a jejich předčasné stažení mohlo způsobit katastrofu. Operačním plánu admirála Nimitze z 27. září 1944 sice bylo řečeno, že obecnou povinnost Holzeho bude chránit a podporovat jihozápadní tichomořské síly v zájmu obsazení všech cílů ve středních Filipínách a zničení nepřátelských námořních a leteckých sil nacházejících se v oblasti Filipín a nebo ji ohrožujících. Avšak v jiné části Nimitzova operačního plánu bylo uvedeno naprosto jasně. V případě, že se naskytne nebo může být vytvořena příležitost ke zničení hlavních sil nepřátelského loďstva, stává se jeho zničení prvořadým úkolem. A že právě toto Holzi považoval za svoji hlavní povinnost, dokazuje skutečnost, že výše citovanou formulaci Nimitzova plánu začlenil i do svého operačního rozkazu. Stalo se poprvé, že operační plány velké výsadkové operace obsahovaly takovéto ustanovení. Do té doby bylo povinností námořních uskupení chránit výsadkové síly před útoky nepřátelského loďstva, ale nikoliv aktivně vyhledávat příležitost ke střetnutí. V případě vylodění v Marianách v červnu 1944 58. operační svaz viceadmirála Spruance sice zahájil boj s blížícím se japonským loďstvem, avšak když začalo ustupovat, nepustil se do jeho rozhodného pronásledování, ale vrátil se zpět k Saipanu, aby plnil svou prvořadou povinnost ochrany výsadkových vojsk a plavidel. Později mu mnozí vysocí důstojníci tvrdě vytýkali, že tím promarnil příležitost ke zničení hlavních sil japonského loďstva. Holzi, vzhledem ke své daleko agresivnější strategii, by na jeho místě s určitostí postupoval jinak. A když v souvislosti s útokem na Filipíny převzal od Spruance velení letadlových lodí tichomorského loďstva, zajistil si, aby nebylo pochyb o jeho oprávnění tak učinit, jestliže se naskytne příležitost. Třeba říci, že právě Holzeho rozhodnutí neopakovat Spruancův postup za bitvy ve Filipínském moři, který považoval za chybný a připisoval jej viceadmirálově přehnané opatrnosti a nedostatku útočného ducha, způsobilo za velké námořní bitvy o Lajecký záliv velmi nebezpečnou situaci. V každém případě při vylodění na lajet mohl Holzi, který podlehal pouze admirálu Nimitzovi, se svým loďstvem operovat zcela nezávisle na generálu MacArthurovi v kterémkoliv okamžiku a měl právo sám rozhodnout o tom, co je jeho prvořadou povinností. V rozkaze, které obdržel od Nimitze, nebylo nic, co by jej nutilo opatřit si MacArthurův souhlas se zamýšlenými kroky. Dokonce ani nebyl povinen generála žádat o stanovisko. To dávalo Halseymu plnou možnost kdykoliv přerušit podporu, kterou jeho letadlové lodi poskytovali MacArthurovým invazním silám. Generál tomu nemohl zabránit a tak vlastně ani nevěděl, jak dlouho může na Halseyho spolupráci spoléhat. MacArthurovi sice podléhalo 7. loďstvo viceadmirála Kincaida, ale na pahlubách jeho malých doprovodných letadlových lodí, což byla přestavěná obchodní plavidla, byl jenom zlomek letounů, kterými disponoval Halsey. Kincaid sám bez Halseyho 38. operačního svazu nemohl poskytnout potřebnou podporu výsadkovým vojskům bojujícím na předmostí a současně ubránit předmostí i sebe při napadení silným nepřátelským loďstvem. Úspěch či neúspěch vylodění tedy mohl velmi snadno záviset na tom, jak rychle se generálporučíku Kenneymu podaří získat nalajet provozu schopné letiště a tedy významným způsobem stoupilo do hry počas. Od září až do jarních měsíců jsou pro východní část lajet charakteristické časté silné deště a po většinu této doby hrozí i tajfuny. Terén, který je i za normální situace nepevný a na mnoha místech bažinatý, je v tomto období úplně promáčený. Budovat za takových podmínek vzletové a přistávaté dráhy je samozřejmě nesmírně obtížné. Při plánování lajetské operace si MacArthur i jeho štáb byli těchto problémů dobře vědomi. Dalo se jim vyhnout pouze posunutím data vylodění do doby, než bude obsazeno blízké Mindanao a letiště zřízená tam, anebo vyčkáváním příznivějšího počasí. To však znamenalo ztratit příležitost k napadení nepřítele ve chvíli, kdy byl oslabený a kdy měl velké potíže. MacArthur nakonec rozhodl akceptovat riziko v naději na rychlé vítězství. Měl za to, že rozhodným úderem může dobít lajet dřív, než se Japonci schopí k účinné obraně. Pohled na loďstvo soustředěné počátkem měsíce října v Holandii na severním pobřeží Nové Gvineje a v přístavu Seedler na ostrově Manus v admiralitivních ostrovech byl velkolepý. Osádkám letounů přelétajících nad kotvišti se naskytala nezapomenutelná podívaná na rozlehlou mořskou pláň posetou, kam až oko dohlédlo, černými tečkami. Byly to stovky lodí středofilipínského útočného svazu. Když generál MacArthur připlouval k Holandii na palubě lehkého křižníku Nashville, aby se připojil k invaznímu loďstvu, signalizoval mu viceadmirál Kincaid. Vítejte do našeho města. Viceadmirál samozřejmě neměl na mysli Holandii. Ve dnech 10. až 15. října lodi se 160 tisíci muži výsadkových jednotek veškerou výzbrojí a zásobami opustili kotviště. Zatímco na severozápadě zuřila letecká bitva u Tchajvanu a po jejím skončení admirál Halsey decimoval japonské letectvo na luzonských letištích, z Holandie vyplulo 471 lodí a z Manusu dalších 267. Všechny mířili ke shromaždišti u vjezdu do Lajeckého zálivu nazvaném Bod Finn a vzdáleném 1250 námořních mil od Holandie. Bezpečnou plavbu těžce naložených invazních plavidel strážili bitevní lodi, křižníky, doprovodné letadlové lodi a torpédoborce 7. loďstva, i když po celou dobu visela ve vzduchu hrozba napadení nepřátelskými ponorkami nebo letouny. Japonci nezaútočili. Předvoj tvořila menší uskupení bojových plavidel, která měla za úkol vyčistit odmin přístupy k Leckému zálivu, zajistit bezpečný vjezd, prozkoumat výsadkové pláže a zahájit ostřelování nepřátelských postavení na Lajeckým pobřeží. Tyto akce sice nepříteli prozradí, že nebezpečí spojeneckého vylodění je akutní a prozradí i pravděpodobně místo vylodění. V Tichomoří však spojenecké vrchní velení dávalo před taktickým překvapením přednost podrobnému předinvaznímu průzkumu a mohutné dělostřelecké přípravě. Zvláštní skupina 25 plavidel, převážně minolovek, fregatního kapitána Wayneho Louda, vyplula z Manusu již 10. října jako vůbec první uskupení středofilipínského útočného svazu. O 5 dnů později se k minolovkám připojila útočná skupina Dinagat kontradmirála Strubla, tvořená 8 transportními torpédoborci a několika doprovodními plavidly. Ochranou skupiny Dinagat, která vezla na palubách transportního torpédoborců 500 vojáků 6. praporu Rangerů, zajišťovali lehké křižníky Denver a Columbia a 4 torpédoborce kontradmirála Heilera. Všechna tato plavidla se 15. října v dopoledních hodinách setkala se 3 cisternovými loďmi, aby naposled doplnila palivo. Rozbořené moře a vítr o rychlosti 55 km za hodinu, doprovázený prudkými dešťovými převánkami, způsobili, že se tankování změnilo v nebezpečnou a pracnou záležitost. Až pozdě večer mohly minolovky a transportní torpedoborce pokračovat klajet. Po celou noc a ještě následující den se mohutné vlny převalovaly přes přídě 45 metrů dlouhých minolovek, otřásaly nástavbami a prakticky znemožňovaly plavbu v určené formaci. Bylo nutno snížit rychlost na 9 uzlů a tato situace trvala až do večera 16. října. Ostrov Dinagat a menší ostrov Suluan a Homonhon ohraničují 2 vjezdy z Filipínského moře do Lajeckého zálivu. Protože letecký průzkum odhalil na ostrovech japonská vojenská zařízení, považovaná za radarové stanice, bylo rozhodnuto vyřadit je z činnosti dřív, než se přiblíží hlavní síly středofilipínského útočného svazu. To bylo úkolem 6. praporu Rangerů. Ale nejdříve započaly se svou prací minolovky. V 6:30 ráno 17. října se objevili v blízkosti Suluanu. Jakmile je zahledly japonské hlídky, velitel suluanské posádky okamžitě rádiem uvědomil své nadřízené. V 7:49 byl informován i velitel spojeného loďstva admirál Toyoda, který v 8 hodin 9 minut vyhlásil pohotovost podle plánu Show 1. Krátce na to přikázal viceadmirálu Takeovi Kuritovi, veliteli 1. údelného svazu bitevních lodí a křižníků, aby vyplul z kotviště u ostrova Linga poblíž Singapuru. Lehký křižník Denver vypálil 1. salvy na ostrov Suluan v 8 hodin ráno. O 20 minut později přistály u pobřeží čluny s rotou D vojáků 6. praporu Rangerů. Bitva o Filipíny začala. Ranger rychle překonali vzdálenost od pobřeží k majáku, jehož věž již zasáhl granát z Denveru. Japonská posádka, nacházející se v budově majáku a blízkém okolí, uprchla do buše bez boje. Během několika hodin Američané s pomocí místního obyvatelstva zlikvidovali 32 Japonců a již v 11 hodin 30 minut kontradmirál Heiler odepsal k břehům Suluanu transportní torpedoborec Crosby, aby rangery vyzvedl. Měl za to, že jejich účast bude třeba k co nejrychlejšímu obsazení Dinagatu, dalšího ostrova v ústí zálivu. Počasí se však stále zhoršovalo. Viditelnost klesla na 800 metrů, z oblohy se nepřestával valit hustý déšť a víte zesílil na téměř 100 km za hodinu. 4 výsadkové čluny, kterými rota D přirazila k Suluanu, příboj a vlny poškodili natolik, že byly k převozu na torpédoborec nepoužitelné a další čluny k rozby neměl. Tak až příští den odvezl Ranger svými čluny torpédoborec Sands. Jak se však ukázalo, roty D ani nebylo na Dinagatu zapotřebí. Silný oddíl příslušníků 6. praporu Rangerů, který se na půl kilometru široké pláži na severním výpěšku ostrova vylodil 17. října, hodinu poté, co rota D na Suluanu, neměl žádnou práci. Likvidaci tamní japonské posádky už obstarali vlastními silami filipinští partizáni. Velitel oddílu Garrett mohl již ve 2 hodiny odpoledne hlásit kontradmirálu Štrublovi, že se na ostrově nesetkal s žádným odporem. V poledních hodinách 17. října také dorazil k vjezdu do zálivu silný svaz bitevních lodí, křižníků a torpedoborců kontradmirála Ohlendorfa, který měl na starosti palebnou podporu invazních jednotek a krátce za ním i operační skupina doprovodných letadlových lodí kontradmirála Tomase Spragua. Situace se však nejevila nadějně. Vítr a vlny neustále sílily. Meteorolog na palubě Spraguovy vlajkové lodi byl ve své předpovědi pesimistický a prohlásil, že nepříznivé počasí potrvá nejméně ještě 2 dny. Na základě této informace kontradmirál navrhl, aby vylodění na Lajet, stanovené na 20. října, bylo o 2 dny odloženo. Naštěstí přesnější byl meteorolog svazu kontradmirála Ohlendorfa, který předpovídal podstatné zlepšení už během 24 hodin. Měl pravdu. Po půlnoci ze 17. na 18. října bouře utichla a ráno již šeřil hladinu jen mírný, svěží vánek. Proto mohl po 9. hodině přirazit ke břehům ostrova Homonhon další oddíl rangerů určení k jeho obsazení. Bojechtiví rangeri byli opět zklamáni. Na Homonhonu vůbec nebyla japonská posádka. Spojenci tedy ve velmi krátké době tedy ovládli všechny 3 ostrovy strážící ústí Lajeckého zálivu. Ale jak se brzy ukázalo, nescela. Filipinci, kteří s velkým nadšením uvítali 17. října ráno na ostrově Suluan rotu 6 praporu rangerů, vysleli o 2 dny později na Homonhon posla se vzkazem, že Japonci, kteří unikli vyčišťovací akci, je teď nelítostně vraždí. Přestože však 20. října začalo vyloďování nalajet a po celý týden nebyl k dispozici ani jeden vyloďovací člun, rangeri nakonec shromáždili flotilu kánojí a malých lodic a pokusili se na nich překonat 15-mílovou úžinu dělící Homonhon od Suluanu. První pokus překazilo počasí, až druhý, provedený 31. října, se zdařil. Přepadový oddíl nepozorovaně přistál u pobřeží a byl informován, že se Japonci shromáždili v majáku poškozeném kanonádou Denveru, který stál na 100 metrů vysokém útesu. Rangeri slezli útes a zaútočili. Většinu Japonců pobili a zbytek zlikvidovali tím, že maják vyhodili do vzduchu i s nimi. Přestože průjezd do Lajeckého zálivu byl obsazením Suluanu, Homonhonu a Dinagatu zabezpečen, žádná z velkých amerických lodí se neodvážila do zálivu vplout z obavy před japonskými minami. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí, které trvalo po celý den 17. října, se minolovky fregatního kapitána Louda s vyčištěním plavebních koridorů opozdili. Nicméně v pozdních večerních hodinách toho dne obdržel kontradmirál Ohlendorf vlášení údajně od Louda, že úžina mezi ostrovy Dinagat a Homonhon byla celá prozkoumána a žádné miny nebyly nalezeny. Informace byla zcela mylná. Kdo byl jejím původcem, se při pozdějším vyšetřováním nezjistilo, ale Ollendorf předal potěšující zprávu veliteli Cerofilipínského útočného svazu, viceadmirálu Kincaidovi. Naštěstí během noci se americká plavidla do zálivu proniknout nepokoušela a již v 7:30 ráno 18. října přišlo přesné hlášení oznamující, že se úžinu se zatím podařilo prozkoumat jen z jedné pětiny. Přitom bylo zneškodněno 26 ukotvených min a další, pravděpodobně uvolněné za bouře, byly zpozorovány volně plující na hladině zálivu. Později bylo zjištěno, že Japonci mezi Homonhonem a Dinagatem položili celý minový zátaras. Za této situace kontradmirál Ollendorf již podruhé zvažoval návrh na odložení dne D, protože se čas krátil a pro invazní plavidla bylo nutno co nejdříve obstarat přesné informace o kvalitě vyloďovacích pláží, síle příboje, podmorských proudech a stavu mořského dna v příbřežních vodách, Ollendorf se nakonec rozhodl se svými loďmi do zálivu vplout. V 9 hodin dopoledne se kontradmirál na můstku vlajkového křižníku Louisville, před kterým se pomalu sunuly civilké minolovky, vydal do nebezpečných vod, následován několika dalšími bojovými plavidly. 2 hodiny trvalo, než lodi probluli těsně podél jižního pobřeží Homonhonu, úžinou od zálivu. Odtud jich část zamířila k Dulagu, kde se nacházely jižní vyloďovací pláže. Ve 14 hodin je začaly bitevní loď Pennsylvania a křižníky Minneapolis a Denver ostřelovat. Japonci po celou hodinu vůbec nereagovali. Až když v 15 hodin 15 minut průzkumné demolišní týmy přestoupili z dopravních torpedoborců do výsadkových plavidel a vydali se k plážím, japonská obrana ožila. Z pobřeží se ozvala kulometná, minometná a dělostřelecká palba. Děla Ollendorových lodí odpovídala, ale japonská postavení bylo těžké zasáhnout a umlčet. Koruny stromů je dobře ukrývaly a tak američtí dělostřelci stříleli salvu za salvou v naději, že alespoň některá najde svůj cíl. Palba obránců však nebezpečně sílila a čluny průzkumníků zalévaly gejzíry vody zvedané explozemi granátů. V 15:30 byl jeden z nich naplno zasažen a potopen a o 3 minuty později 75mm granát zasáhl přední komín transportního torpédoborce Goldensboru, který se přiblížil s borácejícími 102mm děly k pobřeží až na 1500 metrů. Výbuch zabil 2 námořníky, ale loď byla naštěstí poškozena jen nepatrně. Když se čluny s příslušníky průzkumných demolišních týmů vracely, osádky přinášely dobré zprávy. Žádné miny ani pod hladinou rozmístěné překážky. I výsadkové pláže byly zvoleny dobře. Jejich povrch plně vyhovoval. V 17:30 dal kontradmirál Ollendorf rozkaz ostřelování zastavit. A protože od velitelů usilovně pracujících minolovek přišlo hlášení, že většina min již skončila v jejich sítích, Ollendorf přikázal, aby v noci vpluli do zálohu i zbývající lodí jeho svazu palebné podpory.
Lásko, dlouho už má jediná